han heter Rockeliv, jeg heter Økonomiliv, og da når vi slo oss sammen og fant ut at her var det spennende ting som vi kunne lære av hverandre, og ikke minst spille sammen, så lagde vi da Rockonomics. Hva det egentlig som påvirker økonomien? Er det følelser eller er det fakta? Og ofte så er det følelser som påvirker veldig mye, og det er jo rocken og musikken et veldig tydelig tegn på. Der er det jo veldig mye good feelings. Og der spurte jeg aksjeforvalteren og renteforvalteren om de var yay or nay, altså ja eller nei til bitcoin, og aksjeforvalteren han var skeptisk, mens han på renta han var litt mer nysgjerrig. Jeg lager sider blant annet, og nå skal jeg begynne å lage vin. Jeg har kjøpt 50 sånne vinplanter. Kanskje hvis vi tar en episode litt ut på høsten, så kan du få en sånn, hva det kalles, Beaujolais.
Bak fasaden med DJ og Rønne.
En podcast fra Estate Media.
Velkommen til podcasten Bak fasaden med DJ Rønne. Jeg heter Dag Jørgen Saltnes, og i dag har jeg tatt turen over til Stavanger alene, uten Silje Rønne. Og nå sitter jeg i podcaststudio til Sparebank 1 SR-bank, og har en gjest som jeg nesten må få kalle en konkurrent i podcastverden. Takk til sjeføkonom Kyrre Martinus Knudsen i Sparebank 1 SR-bank. For at jeg fikk invitere meg selv til deg.
Ja, jeg hadde nok invitert deg selv også, hvis jeg hadde visst på forhånd at du skulle komme til byen. Så velkommen.
Ja, takk, takk. Du har jo en podcast selv. Hva er det dere snakker om der?
Det er Sparepodden, og det er dette rommet som vi sitter i nå, som vi pleier å spille inn, og det er nok rettet inn mot viktige tema for privatøkonomien. Jeg er jo mest opptatt av liksom, makroøkonomien og ja. De store tallene, men det er klart det er interessante skjeringspunkter her, både i forhold til renta, som har steget mye, som treffer mange som har lån og får sort innskudd også. Det kan være arbeidsledighet, det kan være hvordan det går i ulike bransjer. Så vi dekker ganske mange forskjellige temaer. Boligmarkedet er jo selvfølgelig viktig for mange, så det er spennende og interessante temaer, og i den podcasten vår så var det litt gøy også etter et par episoder, så hadde men faktisk kom til oss ganske godt opp på listen over podcaster blant norske finansinstitusjoner.
Ja, men det er bra. Det er derfor jeg sier det er en konkurrent. Ja. men du har med deg en makker der? Eller?
Ja da, det er Anna Lærdal Skuland, som er Global Head of Podcasting, som jeg kaller hun. Så jeg er da en sidekicker i det prosjektet der. Så hun leder podcasten med stø hånd.
Anna Ruki, er det sånn?
Ja, Anna Ruki, ja.
Og denne podcasten vår, vi skal jo da bli litt bedre kjent med gjestene våre. Men jeg har jo hatt gleden av å se noen sider av deg, litt annerledes sider, som ikke er sånn typisk sjeføkonomiske, hvis man kan si det på den måten.
Ja, ja, ja.
Og du har et rockeband. Fortell om det. Jeg så dere på City-konferansen, ja, ja, ja. Dundra ut.
Det er jo da Rockonomics, der vi prøver å... For det første så har vi det jo veldig gøy. Ja. Det har jeg med Stein Bjelland, som er en legende innen norsk musikkbransje. Han er nå professor på New York University innenfor musikk. Og styreleder i Music Norway, så eksportinstituttet til... Så han, meg og han vokste opp sammen, men så han ikke på 30 år, cirka. Han levde et musikkliv, jeg levde et økonomiliv. Altså, han et rockeliv, jeg et økonomiliv, og da, når vi slo oss sammen og fant ut at her var det spennende ting som vi kunne lære av hverandre, og ikke minst spille sammen, så lagde vi da Rockonomics, som det der hette. Fått med oss noen veldig flinke musikere, veldig kjekke folk, der vi også bruker anledning til å diskutere viktige problemstillinger, blant annet dette er hvordan hva det egentlig som påvirker økonomien? Er det følelser eller er det fakta? Og ofte så er det følelser som påvirker veldig mye, og det er jo rocken og musikken et veldig tydelig tegn på. Der er det jo veldig mye good feelings, og det er det for så vidt ganske mye business også, selv om vi av og til tenker at det først og fremst handler om tall.
Ja. Er alle, håper jeg, musikerne økonomer?
Nei, det er liksom delt. Anna, som da leder podcasten vår, er med og synger, og så har vi Tommy Fredvang, som synger Stavangerkameratene. Han er jo musiker, og Trommisen, han jobber faktisk på et bryggeri på Lærvik, ja. Så det er litt sånn blanding. Men tanken er å trekke litt folk fra forskjellige leire inn i et fellesskap, der vi kan diskutere. Vi har hatt noen fantastiske diskusjoner om bitcoin, for eksempel, i dette bandet.
Ja, ja, hva din, hvor står du der?
Nei, jeg jo sånn sett jeg nok en litt kjedelig økonom, jeg litt skeptisk, men vi diskuterte det på dagens morgenmøte. Vi har et morgenmøte med hele konsernet der vi har litt makromarkeder, og der spurte jeg aksjeforvalteren og renteforvalteren om de var yay or nay, altså ja eller nei til bitcoin, og aksjeforvalteren han var skeptisk, men han på renta han var litt mer nysgjerrig, så selv litt konservative bankfolk beveger seg nok innover og tenker at der er kanskje noe med dette her.
Ja, du, plutselig så kommer det en sånn melding på sosiale medier fra deg hvor du skriver hodl. Ja. For det var det Kari Du Andresen gjorde da hun Stemmer var i Handelsbanken.
Jeg husker, jeg kjenner jo Kari godt, vi både studerte sammen og jobbet sammen, så det var, men det synes jeg var litt spennende at hun også, jeg skal ikke si jeg tok ansvar, men det med nysgjerrighet tror jeg enormt viktig, og jeg tror det ganske farlig, selv om selvfølgelig det Ponzi-schemes og ting som blir hypet opp ut av ingenting, så tror jeg det ganske viktig å følge med, blant annet fordi at vi vet aldri helt hva det som slår til. Nei. Vi vet ikke hva det kan bli til, og så er det jo ganske mange av både våre kunder og dine lyttere også, som det kan være de har bitcoin selv, eller de venner som har det, så jeg tror det viktig å være nysgjerrig, ja.
Når yrkesstolthet standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor vi så opptatt av verdigrundlaget vårt. Folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
Kan bitcoin egentlig, og det du ser nå i markedet, være et litt sånn uttrykk for mistillit til det, jeg håper, tradisjonelle pengesystemet, eller kanskje er fiat-pengesystemet, som mange da kaller det?
Mm. Jeg tror det kanskje to leire på inngangen her. Den ene er nok de som der, som tenker dette på som et rent alternativ til både penger og tradisjonelle banker og sånt også, fordi det går utenom systemet. Ulempen med den inngangen er at det er det systemet har i dag som fungerer ganske bra i ganske mange land, i hvert fall i Norge og Europa og USA. Det basert på tillit som man har brukt mange hundre år på å bygge opp. Det at man har tillit når jeg gir deg en hundrelapp og at du tror at den verd 100 kroner, det egentlig bare basert på tillit. Mm. Og får du et par ting som går skjeis innenfor bitcoin eller andre transaksjoner, altså innenfor krypto, så jo den tilliten helt vekke. Den andre inngangen, den jo mer sånn finansiell, akkurat som gull eller andre ting som ikke nødvendigvis har en ren verdi, men som fordi at det oppbevarer verdier, i hvert fall etter hvert som du får en lengre historie på det, kan være interessant sånn investeringsmessig, så det er nok mest på det at jeg ser det, og at den underliggende teknologien i ulike selskaper, mange av dette jo egentlig teknologi, vel så mye teknologiselskaper eller muligheter som det er at du kjøper deg en, liksom en bitcoin så du kan, eller en annen krypto så du kan bruke at du betaler noe med.
Men når du sier tillit, også, hvis du ser på krona, holdt på å si den svake krona et uttrykk for manglende tillit?
Ja, altså hvis vi ser litt stort på det, så jo fra 1992, hvis vi går tilbake igjen til det gamle systemet vi hadde, var jo å prøve å ha noen faste kurser mot andre land. Mm. Og det funket greit så lenge land var ganske like, men land jo ikke like over tid, og derfor så bevegte jo disse, måtte man jo resette disse kursene. Siste gang vi gjorde det i Norge var jo sånn, på 80-tallet, så kom det til 92, og da bare ga vi helt opp det systemet. Og siden 92 så har jo kronekursen, og mange andre, som mange av de som euro nå, du husker sikkert lire og peseta, så disse her, de jo borte og dratt inn i euroen. Og poenget med en flytende valutakurs er jo nettopp det at det en flytende valutakurs, så den kursen kan være hva som helst. Hva det som bestemmer kronekursen da? Jo, til en viss grad så det de store utenlandske investorene til enhver tid tenker fornuftig å kjøpe eller selge norske kroner på. Det ikke nødvendigvis det liksom fundamentale hva skal norske kroner være verdt. Så det må vi ta høyde for. Så kan du si at jeg har tillit. Og jo, det jo en tillitsdimensjon også, for hvis de investorene hadde mye tillit til at Norge hadde på en måte vært superattraktivt de neste årene, ja, så kanskje hadde kronekursen vært sterkere. Men jeg tror overordnet så handler det om denne her omstillingen hvis man ser veldig stort på det. For før 2014 så var på en måte, sant, det var god, hadde vært lang oppgang innenfor olje og gass, det var masse investeringsmuligheter og sånn, og så plutselig så forsvant den storyen litt grann, og den ble jo liksom ikke erstattet av en grønn omstillingshistorie. Men jeg tror at den dagen det ble enda tydeligere at jo, Norge vil også være en energinasjon de neste 50-100 årene, så kan det bli et nytt tema.
Onde tunge vil jo kanskje si at den blitt erstattet av egentlig politisk overforbruk av penger. Og at det kanskje slår ut at du har en oljeøkonomi som man ser ikke helt hvor ender. Og man ser også at stat ikke har veldig sterk disiplin på utgiftene. Er det noe i det?
Ja, absolutt. Det kan være en del av det at man tenker at det en solnedgangsøkonomi der vi har riktig nok vært gode å spare, men at vi strukturelt sett ikke kommer til å ha kontroll på pengebruken fremover, og dermed drar ned oljefondet, og så blir det en skakkjørt økonomi. Men enn så lenge så har jeg jo vært litt heldig med dette oljefondet, for det har jo vokst så mye at selv om pengebruken har økt mye, så ligger vi jo fortsatt lavere enn denne her 3%-regelen. Og 3% av et veldig stort beløp, det kan egentlig ikke karakteriseres som overforbruk i prosent, men jeg enig at i kroner og øre så har det blitt veldig mye og en veldig viktig del av norsk økonomi, og selvfølgelig det store spørsmålet, brukes disse pengene riktig? Brukes de til å på en måte rigge Norge for å bli fremtidens interessante investeringsmuligheter der vi skal starte bedrifter, drive bedrifter, eie bedrifter, der det interessant å komme til å jobbe. Og det klart, det nok et stort spørsmål, og denne her diskusjonen som har vært om de som flytter til Schweiz, den glir jo litt inn i akkurat det rammebetingelsene gode nok i Norge.
Ja. Euro, du har jo tatt ordet for at vi må ha en diskusjon om Norge og euroen. Hva det du mener der?
Det jo litt i lys av den svake kronen, og kanskje mest de store bevegelsene, for du kan si at for mange av oss, hvis man bare tenker privatøkonomien, så okay, det litt kjipt at det blir dyrere å dra til utlandet, men det jo ikke et veldig, veldig stort problem, sant? Da må vi bare sørge for å ta det feriebudsjett vi har i kroner, og så altså ikke bli overrasket at det går litt fortere, har litt kortere ferie ute, eller velger noe annet. Men for en del bedrifter som importerer, og særlig disse dager, når det vi importerer blir til høyere inflasjon i Norge fordi at kronen svekker seg, så er det et stort problem. Og der synes jeg Norges Bank også burde nok kanskje ta den problemstillingen litt mer ut i det åpne rom. Altså hvis man har en flytende krone som man ikke har kontroll på, og Norges Bank gjør på en måte ingenting, det meste med det er riktig, men jeg synes kanskje de burde tenkt litt stabilisering rundt kronen, særlig disse oljeskattepengene som flyr mye inn og ut på ulike kontoer. Men uansett, da, hvis det et stort problem for den importerte inflasjonen og for de bedriftene som driver og importerer og skal selge ut i Norge, så bør vi ha en stor diskusjon om hva type stabilitet trenger vi rundt kronen. Og så er det ikke sikkert at vi skal gå på euro med det første, men tenk deg om 30-40 år, da er man antageligvis ganske lik en del europeiske land, Tyskland for eksempel. Og Danmark som har valgt en litt annen variant, de har danske kroner, men det er egentlig euro de har.
Det er jo penger.
Ja, så jeg tenker i hvert fall hvis vi skal lande der om 40 år, så må vi jo begynne å diskutere det på et eller annet tidspunkt.
Ja, det jo kanskje grunn til å tro at det spesielle med oljeinvesteringer som en sånn veldig viktig faktor for økonomien kanskje blir mindre og mindre viktig.
Ja, det tenker jeg også er et sånn premiss, for det at så lenge vi har produsert så mye og hatt så store overskudd som stammer fra olje og gass, som er inntekter for oss, men store kostnader for tyskerne og mange andre europæere, så har vi jo også egentlig en økonomi som er litt i motfase til en del europeiske land. Men når den blir en mindre del av norsk økonomien, så vil vi ha også en økonomisk sykkel som minner mer om de europeiske landene. Og så skal vi jo også si det om den svage kronen, at det er klart for Norge sin samlet sett sin del, så er vi jo en stor nettoeksportør. Svagere kroner gjør jo at vi får et enda større overskudd på handelsbalansen vår mot utlandet. Så sånn sett så er det jo liksom, det grenser for hvor kjipt det egentlig er med en sånn passe svag valutakurs, fordi at det gir oss større inntekter. Akkurat nå er den store utfordringen i all hovedsak inn mot inflasjon og inn mot de bedriftene som har importert mye og har begrenset marginer.
Mm. Hvis vi skal prate litt om, håper jeg, økonomien, så men store deler av landet og Oslo har slitt ganske tungt, så går det så det suser I Stavanger. Hvordan ser det ut fremover? Kan ta Stavanger først, og så, og så Norge etterpå.
Det jo så du sier at det begynner, og vi ser jo konturen av ganske store regionale forskjeller. Men hvis vi tar bare Norge først, bare sånn hvordan det har gått, så jo arbeidsledigheten lav egentlig I hele Norge, og faktisk også I de fleste bransjer. Og egentlig alle deler har gått tilbake etter pandemien. Da. Så det startpunktet at de aller fleste har jobb, og de aller fleste har lønnsvekst, og de aller fleste arbeidsmarkeder ganske ok. Og I en periode I fjor så var det nok sånn at I store deler av Norge så følte man at man manglet arbeidskraft. Og så vi utover høsten at ting begynner å bytte litt mer imot, rente og bide, boligmarkedet, ny bolig litt annerledes, bygge anlegg selvfølgelig, litt mer utfordringer, deler av varehandelen, det som retter seg inn mot privat konsum, og særlig I de områdene der boligprisene har steget mye, og boligmarkedet vært sterkt. Det har jo på en måte stimulert både næringslivet en del steder, men også privatøkonomien. Og nå settes det litt I revers. Sant? Områder med høyere gjeldsbelastning vil naturlig nok få høyere rentekostnader når renter stiger enn områder med lavere gjeldsbelastning. Og så det sånn mer på I næringslivet at energibransjen går bra. Der ansettes mye folk, der god lønnsvekst, der også veldig god lønnsomhet. Og på en måte disse tingene I kombinasjon gjør at Stavanger for eksempel har jo ganske moderate boligpriser, ligger fortsatt et godt stykke under snittet I Norge og nesten halvparten av Oslo-prisene. Og folk tjener jo omtrent like mye. Og mange tjener da penger innenfor bransjer som relatert til energi. Og derfor så ser det nok noe bedre ut her enn en del andre regioner.
Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
Men du har vært blant de litt mer, hvis vi kan kalle det, duete analytikerne innenfor renter. Du har vel flere ganger vært ute og bedt om rentekutt. Hva det sentralbanken ikke ser eller har sett?
Jeg litt usikker hvordan jeg skal si det, men jeg synes at Norges Bank, de gjør jo det de kan for å være gjennomsiktige for at meg og deg som analytikere skal prøve å lytte til dem. Og så skal vi prøve å forstå dem, og så skal vi, når de tar neste beslutning, så skal vi skjønne litt hvorfor de gjør det. Og et par ganger nå så har det virket nesten som de har skrudd til rentebanen og renteutsiktene litt ekstra, fordi de tok så mye feil frem til I fjor sommer, fjor høst, kan vi kanskje si. Altså, de spådde konsekvent for lav inflasjon og dermed for lav renta, og så gjør du det en del ganger, og så tenker du, nei, nå skal I hvert fall ikke det skje igjen. Og så både I september og kanskje særlig I desember, ifølge modellen til Norges Bank, så trakk I desember alle faktorene nedover, bortsett fra kronekursen. Så den svake kronen, det var den som gjorde at Norges Bank økte renten I desember, og økte rentebanen litt grann. Men kronekursen jo en så volatil, altså den svinger jo så mye, og bare hvis Norges Bank to dager etterpå skulle ha satt renten på nytt med den nye kronekursen som hadde styrket seg mye mer enn de hadde lagt til grunn, ja, så skulle de ha kuttet renten. Og det, så det gjør at jeg, en del av den diskusjonen fra min del har også vært å prøve liksom å ta Tore for en debatt, men vi må fortsatt ha en Norges Bank som kommuniserer godt, og som klar å skjønne hvorfor de gjør, og hva ting de legger vekt på, hvorfor de gjør som de gjør.
Og så har jeg hørt noen ganger du har hatt noen politisk hjertesukk, som for eksempel ja, går på de som har minst. Altså, hva ville du gjort hvis du hadde hatt makten I Norge?
Vi hadde et veldig bra sånn, skatteutvalg som kom for litt over et år siden, og som sa et par interessante ting. Det ene at skatten på de som tjener minst må være mye lavere. Så jeg tror jeg ville begynt der med å sette på hvordan sørger vi for at det lønnsomt å jobbe? Og da tenker jeg særlig på de som tjener mindre. Altså, jeg har en datter som jobber deltid da, riktig nok, men altså, når hun tjente 100 000 kroner, så er det jo frikort opp til 60-65. De pengene som var over frikortet, så skatter hun 20%. Og da tenker jeg sånn, ok, 20% er ikke så mye, men hun tjente jo nesten ingenting over frikortet. Så jeg håper og tror at vi kan, i hvert fall i forhold til den beskatningen, gjøre det mye mer lønnsomt å jobbe. Og du kan også se for deg negative skatter, altså at du jobber en time og får betalt for to, for å sette det på spissen. Ja.
Men jeg har jo hørt økonomer som sier at du må også, det er en skam at folk står i matkø, du må løse det. Og så har du politikere som er redde for at det skal skape inflasjon. Det er noe paradoksalt her.
Ja, ja. Og det er klart, akkurat i forhold til inflasjon, så er det jo sånn at hvis du gir mer til de som har minst, så bruker jo de allerede alle pengene sine på mat og husleie og sånn, sånn at det er jo i forhold til press i økonomien, så går det jo rett ut, og det også er jo en diskusjon som man må ta. Men jeg synes ikke at det er et argument for å ikke gjøre det. Og jeg tenker at vi lever i et land der vi har tatt godt vare på de aller, aller fleste i sånn historisk, og siden folketrygden kom i 67, og det skal vi fortsette å gjøre fremover også. Men det betyr jo ikke at vi skal være et land der på en måte vi er tilbake til oljefondet, der liksom vi kaster vekk penger på alt mulig. Det må jo fordi at vi mener at det er riktig og det er bra, og at det gjørs på en riktig måte. Så, og det er derfor jeg sier at ytelser i forhold til skatt, jeg vil ha begynt med skattesiden, heller enn ytelsesiden. Og så må vi jo sørge for at de som måtte ikke overhovedet har mulighet til å jobbe, de må jo få ytelser som det går an å leve av.
Før vi begynte denne podcasten, så kom du nesten med noen boktips til meg. Og de har jeg selvfølgelig glemt, så derfor så benytter jeg sjansen nå. Til liksom, hva er det du leser når du sitter og holder på å si slapper av i stua hjemme?
Jeg prøver å lese tre bøker samtidig da. Der en av de ikke har så mye med fag å gjøre, og den som jeg leser nå, det er Havboka. Vet ikke, har du lest den?
Nei.
Det er en fantastisk historie om en som drar opp til Steigen i Lofoten og skal fiske en vanvittig svær hai, håkjæring. Og der lærer du mye om hav og sånt. Jeg er veldig opptatt av fisk også da. Men det er en veldig, veldig bra bok. Mer på det faglige så synes jeg at Kahneman, som ble da den første ikke-økonomen til å vinne denne her Nobelprisen i økonomi, han har skrevet mye bra, blant annet Thinking Fast and Slow. Den ligger alltid på nattbordet, men han kom med en bok i fjor sammen med et par andre som heter Noise, som handler mye om hvordan du kan ta enda bedre beslutninger i en, både en verden der det skjer veldig mye, men også i et informasjonsstrøm som kan være veldig forskjellig, og i et styrerom eller en ledergruppe, eller om du er en vennegjeng som skal på ferietur sammen, hvordan kan du sørge for å ta gode beslutninger? Og det er ganske sånn enkle prinsipper da, men den synes jeg også er veldig bra. Så prøver jeg også å lese en bok som er noe litt annet, gjerne litt sånn, hva skal man si, ikke godt personlig utvikling, men som kan gi noen ideer om en ny impuls, og der er det en sett Adam Grant, som har skrevet bok, blant annet sett Hidden Potential, som han er ute med nå, men også Think Again, som går litt på dette her med, den ene er jo betydningen av å tenke seg om, selv om du har tatt en beslutning, så er det lov å tenke seg om, og om det var en god beslutning, og den Hidden Potential er superinteressant med i forhold til at veldig mange av oss så bor der ganske mye, men vet ikke helt hva det er, og særlig når vi er unge, så er det litt farlig å si at du kan ikke bli sånn eller sånn. Selvfølgelig, man må jobbe for det, men han for eksempel var, han svømmetreneren, eller stupetreneren, sagt at han hadde det dårligste talentet noensinne, men han kom alligevel med på det amerikanske OL-landslaget.
Så dette er lette bøker å lese. Det er ikke sånn som Getting Things Done, som jeg har begynt på 7 ganger og feilet hver gang.
Nei, altså, jeg har en tilsvarende som jeg har klart å komme igjennom, som er han Vaslak Smil, som er Bill Gates sin energirådgiver, som har How the World Really Works. det en bok som jeg mener alle bør, om ikke lese boken, så i hvert fall få med seg hovedpunktene fra, fordi at den han sier der at I'm not an optimist, I'm not a pessimist, I'm just a scientist trying to explain how the world really works, og det gjelder jo veldig mye om hvordan verden skrudd sammen i forhold til energiforbruket vårt, og det har jo veldig relevans i forhold til den grønne omstillingen vi skal gjennom.
Ja, noterer jeg med den.
Ja.
Men når du ikke leser, jeg har hørt noe om at du litt sånn der hagefrik.
Jeg gjør veldig mye forskjellig da. selv om jeg har en jobb som krever mye, så liker jeg mye forskjellig. Jeg veldig glad I, du nevnte hage, jeg lager sider blant annet, og nå skal jeg begynne å lage vin. Jeg har kjøpt 50 sånne vinplanter. Så jeg driver og jobber opp, så I år tror jeg kanskje hvis vi tar en episode litt ut på høsten, så kan du få en sånn, hva det kalles, Beaujolais, det heter den årets vin. Så, men ellers så driver jeg også og fiske mye, og mye som skjer ute I havet som jeg synes veldig gøy, og for så vidt I lakselver og sånn. Og så spiller jeg jo I diverse band, og så liker jeg veldig godt å spille tennis. Så jeg gjør mye forskjellig, skulle gjerne hatt mer tid til det også, men prøver å gjøre litt av alt.
Hva med fotball?
Ja, jeg veldig glad I fotball, og jeg fotballtrener da, for min sønn på 14-15, så heldigvis har vi fått noen litt flere til å overta nå da, men det var en periode her I fjor som var altså helt, det var helt balanse. Det var jo veldig gøy da, men veldig intenst når du skal trene de. Altså dette må da rigges inn I en hverdag av jobb og alt mulig annet, så, men jeg hadde litt bestemt meg litt der for å prøve å være en tilstedeværende far da, på den arenaen der.
Ja. Regner med deg viking og ikke bryne. Ikke bryne, eller?
Ja da, altså, men med, jeg heier litt på alle fotballklubber som gode på, for barn og unge, da, særlig. For det en fantastisk arena for at barn fra liksom, litt ulike bakgrunner kan bli godt kjent. Og her I forfjor så hadde jeg bare på det laget på 14-15 stykker, så hadde vi 3-4 stykker fra Syria blant annet. Mm. Som, og et par av de var helt åpenbart veldig, veldig fine gutter, men de var ikke akkurat skolevinnere. Men på fotballbanen, der beid de godt fra seg altså.
Mm. Men det bra.
Ja, det spennende altså.
Hvordan det med holdt på å si næringslivet her? Klarer de å nytt... Altså jeg var nettopp på åpningen av Site 4016, som skal samle byggenæringen, og der hadde de et opplegg for holdt på å si, yngre skoleelever og sånn, men klarer man å få ungdommen inn I holdt på å si, byggebransje, eiendomsbransje, den type her?
Nå Stavanger og Rogaland fylke jo vel det fylke I Norge der man har sterkest tradisjon med lærlinger.
Ja.
For jeg tror det å få unge inn i bedrifter handler veldig mye om og det handler veldig mye om bedriften og ikke nødvendigvis om de unge, hvis du skjønner. Fordi at du må ta imot dem på en god måte, du må ha gjort det mange ganger, du må være flinke på det, du må lære av andre.
Du må følge dem opp.
Ja, følge dem opp, og så handler det nok litt om sånn kultur også, altså, det nok et fylke også der det å gå yrkesfag på en måte sant, ikke alle er ikke klare for eller har lyst til å ta bachelor og mastergrad og doktorgrad, sant? Så, og det handler nok litt om kultur og tradisjon, og det jo et, pleier å tulle litt med det, men det liksom den jærske arbeidsmoralen, og det egentlig bonden som har plukket stein og kjørt traktor eller med hest og kjærre, som vant til å jobbe fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og det mange som liksom flasket opp med. Og da nok yrkesfag for en del, og inn mot bygganlegg nok en vei som på et vis ikke så uvanlig, som kanskje det en del andre steder. Nå det nok riktig nok ganske mange I bygganlegg som har vært rekruttert fra andre land her I regionen også. Men jeg så nå på siste, det var et oppslag I lokalavisen her for ikke så lenge siden om at det var nesten sånn all-time high søknader på yrkesfag på videregående, selv I dette området der det en høy andel I utgangspunktet.
Det bra. Det jo nesten litt sånn mastersyke. Det snakkes mye om, men til og med, holdt på å si, regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter som ikke ikke har tid til å ta master, tar master veldig fort.
Ja, ja, ja. Får de litt, litt hjelp med copy-paste da, ser det ut. Ja. Men nei, jeg, det er jo også noe med andre land, altså hvis du har Tyskland for eksempel, de har jo hatt en mye mer sånn pragmatisk tilnærming til utdanning, at du bør være, jobbe litt, og så bør du ta litt utdanning, og det tror jeg kanskje også i Norge også, at vi skal se litt nærmere på, fordi at det er vanskelig når du 18-19 år, og så skal du rett inn i et løp på 5-6 år, og så, så ta den beslutningen når du 18-19 år, og så er det det du er liksom best eller like best, eller det er krevende.
Er det der de burde think again?
Jeg tror nok det, og i hvert fall, du kan si at nå jeg er jo økonom da, så jeg, og mange, og de som jeg gikk med, folk gjør jo mye forskjellig da, så det er klart at en del av yrkene kan du gjøre mye forskjellig da. Men samtidig så tror jeg også, når jeg studerte, hvis jeg hadde studert et år eller to, kanskje jobbet et år eller to, hadde jeg hatt mye større forutsetninger for å liksom tenke, ok, den retningen har jeg lyst til å gå. Der trives jeg, der har jeg noe å bidra med.
Bak fasaden med DJ og Rønne.